Vi skal se litt på Johannes døperen i dag. Johannes døperen som evangelist. Men også få et litt større overblikk på den funksjonen og rollen som Johannes døperen har hatt når vi tenker på Jesu tjeneste, men også linken bakover til Det gamle testamentet. Vi har noe på veggen her som vi kan støtte oss litt på også underveis. Så hvis vi ser en liten disposisjon her på neste side, så vil du se litt hvilke punkter vi skal gå innom. Teksten vi skal se på er jo da Matteus 3, 1-17. Jeg skal lese teksten. Nå er det jo sånn at som så mange tema, så er det et svært tema. Derfor rekker vi jo ikke å se i dybden på alt her. Men vi kommer til å se på et utvalg. Der ser det som man også får fram det der. Herlig. Da skal jeg lese teksten høyt på starten, og så kommer vi til å kikke litt nærmere på hvert fall en del biter av den. Matteus 3, 1-17. I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte Judeas ørken. Han sa, omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Det er ham det er talt om av profeten Jesaja, som sier, det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Denne Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning. Da dro folk fra Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente syndene sine. Men da han fikk se mange fariseere og saddukere komme til hans dåp, sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig, og tror ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert det som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskål i hånden og skal rense sin treskeplass. Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Det var da den teksten som vi tar et utgangspunkt i. Og så er det jo sånn at i Matteusevangeliet, et av de såkalt synoptiske evangeliene, det vil si at det som oftest er en parallelltekst i Markus og Lukas, i hvert fall enten Markus eller Lukas. Når det gjelder fortellingen om døperen Johannes og hans møte med Jesus, så finner du tekster i alle fire evangeliene som går på det. Og interessant nok så utfyller de også hverandre til en viss grad. Man får et helhetlig bilde i hvert evangelium, men det er også en del viktige tilleggsopplysninger vi kan trekke inn fra de ulike evangeliene for å få et enda større bilde av hva som skjer. Det vi skal se litt på først her, det er Johannes døperen som en slags bindeledd mellom GT og NT. For når vi tenker på Johannes som en evangelist, så må vi ha klart for oss hvilken kontekst, hvilken type samfunn og folk, hva han kom som evangelist til, hvilket budskap, hva han kom med, og hvordan stiller det her seg til budskapet som Jesus tok med videre, og som vi har fått tatt imot. Så hvis vi hopper et hakk fram, så skal vi se litt på bindeleddet mellom GT og NT. Da det jo sånn at det gamle testamentet avslutter med profeten Malaki. Den siste boka i GT. Og så starter jo da Matteus evangeliet, ikke sant? Et par tre sider etterpå, det første boka i NT. I løpet av de her to-tre sidene i Bibelen din, så går det omtrent 400 år. Cirka 400 år. Og den kanon som vi har som evangeliske kristne, men også den kanon som det jødiske miljøet på Jesu tid hadde, så stoppet profetrekka med Malaki. Så selv om det finnes bøker, som vi kaller de apokryfe bøkene, som forteller om hendelser i løpet av de 400 årene der, for eksempel Makkabeer-bøkene, så er ikke det en del av den autoritative kanon for oss som kristne. Den katolske kirke har faktisk de bøkene, men vi har ikke det. Og det var ingen profeter på samme måte som Malaki og Jesaja og Elia og sånn, som sto frem i Israel i den 400-årsperioden. Men etter 400 år så kom Johannes døperen, og Jesus omtaler jo han som en profet, faktisk som den største profeten. For han var jo budbærer foran selveste Messias. For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme. Og det, når man leser det, så kan det virke litt sånn mystisk også. Elia. Men Elia var jo en person som levde i det gamle testamentet. Hvordan er det da sånn at Johannes er Elia? Vi forstår det bedre når vi ser på Malaki. For du har en tekst der i slutten av profeten Malaki. Det er de to siste versene i det gamle testamentet, og der står det følgende. Se, jeg, altså Herren, sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Så den absolutt siste løftet Gud gir i hele det gamle testamentet, det er løftet om at Elia skal komme til Israel, til folket. Og som vi ser, den der Elia, han skulle forkynne om omvendelse. Han skulle vende hjertene til folket. Og det som vi også må huske her, det er jo at Messias også er lovt i det gamle testamentet. Og klart, løftet om Messias er jo enda større. Men likevel så velger det gamle testamentet da å love å minne om den her Elia, den her budbæreren, som det er absolutt siste informasjonen vi får. Og Jesus identifiserer Johannes for å være den Elia. Hvis vi tar et tak fram her, så skal vi se litt nærmere på også de profetiene som blir sitert. Hos profeten Jesaja står det skrevet, og nå har jeg valgt ut parallellteksten fra Markus, for den er litt mer utbroderende. Du får med to profetier da, som Johannes oppfyller. Hos profeten Jesaja står det skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør han stier rette.» Og pussig nok så er det sånn at det første sitatet her om budbæreren, det er fra Malaki. Mens det andre, røsten i ødemarka, det er fra Jesaja. Men for enkelhets skyld så er det bare Jesaja som blir navngitt da, i det nye testamentets sitat her. Men merk at det er to profetier som sammenstilles om døperen Johannes. Og vi må jo stille oss spørsmålet også. Hva er egentlig poenget med denne budbæreren? Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi at Messias er jo profetert mange plasser i det gamle testamentet. Vi har jo allerede vært borte i Jesaja 53, som noen vel har sitert her litt tidligere. Og det er mange andre profetier også. Men det vi kan vite og det vi ikke kan vite om Messias, er følgende. Messias skulle komme, men det var ikke, han var ikke datert helt til minste tøddel. Det var ikke en tydelig datering akkurat av det året og den dagen han skulle komme. Derfor valgte Gud å sende en budbærer foran Messias, både for å berede grunnen, og så sette i gang denne omvendelsesprosessen i folket, men også for at Israel skulle få vite at nå er selve Messias forestående. For vi vet fra det nye testamentet at det var omtrent et halvt års forskjell da, mellom da Johannes sto fram og da Jesus sto fram. Johannes da født 6 måneder før Jesus også, hvis du ser på kalenderen. Det vet vi også når vi leser om Maria og Elisabeth i evangeliet. Ja, vi skal se litt videre også. Så grunnen til at Johannes kom da han kom, det var for å være et forvarsel for selveste Messias, som jo er hovedpersonen. Ja, hvis vi går enda litt fram her, så skal vi se litt på det evangeliet som denne evangelisten, Johannes, kom med. På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Det er på en måte det kjerneelementet i det evangeliet som denne evangelisten, altså døperen Johannes, kommer med. De skal omvende seg, for himmelens rike er kommet nær. Hva er egentlig det dype sett handler om? Så skal vi se en veldig, veldig interessant ting her. Vi hopper til den tredje passasjen her, skal vi se litt mer på midten etterpå. Fra da av, Matteus 4, 17, da er vi over på Jesu tjeneste. Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Ser du at det er en mistenkelig likhet her i budskapet til Johannes og Jesus? Det er fordi at det er et absolutt kjerneelement i det budskapet som Gud ønsker at vi som mennesker, både jødefolket, men også vi, skal ta imot. Og jeg tror også at vi som evangelister i OAC, vi som er i tjeneste med å dele evangeliet, vi merker også at det her, det vil alltid være sentralt på en eller annen måte. Hvis vi ikke tar med elementet om omvendelse fra synd for å få tilgivelse, så klarer ikke vi å gi dekkende bilder av evangeliet. Hvordan skal man da forklare at Jesus måtte komme, og at Jesus måtte dø på korset, hvis det ikke var sånn at vi trenger omvendelse og tilgivelse for synd? Så det sto sentralt både hos døperen og hos selve Jesus. Men vi skal se litt i midten her også, for det er en slags progresjon. «Jeg, sier Johannes, døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Så vi ser også at det er en progresjon her. Johannes er en forløper som starter prosessen, omvendelsesprosessen i folket. Men det er Jesus som kommer med den hellige ånd, og som gir oss som tar imot den et nytt liv. Det er ikke bare den omvendelsen vi selv får være med på, men det er det nye livet som strømmer inn i oss når vi tror på Jesus, når vi tar imot ham. Og så står det også ild her. I noen av synoptikerne så er ikke ild tatt med, men for ordens skyld skal vi også lese vers 12 her. «Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.» Så ild her kan nok også forstås som en del av den dommen da, som også Jesus kommer med. Han gir liv til de som tror på ham, men det er også et varsel om en dom som skal komme her. Jo, vi skal gå litt videre igjen. Og da kommer vi inn på Jesu dåp også, så kommer vi til forlengelsen av det her. Og det er noe som er litt underlig med måten det er fremstilles på, og det som skjer akkurat her. Og vi skal forsøke å løse litt opp i det. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Jesus setter Johannes litt på plass her. For Johannes, han har forstått en del at det her er virkelig Messias. Hvorfor var det nødvendig at Messias måtte ta imot både budskapet og bli døpt av meg som døperen Johannes? Når jeg egentlig bare budbærer for henne, sier oss. Men det har seg sånn, og vi skal trekke inn et lite vers her fra Lukas 3, som også står i samme type kontekst i Lukas da. Det er altså konteksten døperen Johannes. For der får du en interessant opplysning. Og mens Annas og Kaifas var øverste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn i ødemarken. Annas og Kaifas, de var øverste presta. Det var det toppskiktet i den religiøse orden i Israel. Men Gud velger likevel å bruke en ganske ordinær mann, sammenlignet med de to øverste prestene, nemlig Johannes. Han var jo også tilhørt til også en prestefamilie, det skal vi ta med oss. Men det var han som ble Guds redskap i ødemarka. Og dermed så er hele Johannes tjeneste gjort på Guds befaling. Og vi vet om Jesus at han måtte være lydig, Guds befaling, Guds bud i alle ting. Derfor så var det nødvendig også for Jesus å bli døpt. Det er ikke sånn at Jesus trengte å omvende seg fra synd, eller at Jesus trengte tilgivelse for syndene gjennom denne dåpen som Johannes tilbød også da, resten av Israel. Det var for å fullt ut følge Guds befaling, og fullt ut også følge den samme livsveien som alle de andre menneskene da, som Jesus kom for. For, som vi kan lese på neste punkt her, så er det jo sånn med Jesus, som vi ser i Hebreerne. For det første, derfor måtte han, Jesus, på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Og så i 4.15. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men den som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Derfor var det nødvendig for Jesus å gå gjennom den prosessen, fordi han kunne være fullstendig lydig, Guds befaling, som Johannes, ikke sant, var redskap for å utføre. Skal gå litt fram igjen. Og det som da skjer, er ganske interessant. For Jesus var syndfri. Han mottok ikke noe tilgivelse fra synd via den dåpen der. Men det som skjer er følgende. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Gjennom Johannes' lydighet til Guds befaling om å utføre sin tjeneste, som døper og som evangelist, om du vil, og Jesu lydighet i å gå gjennom denne prosessen da, som hele Israel var ment å skulle gjøre, så får Gud en alltiders anledning til å stadfeste hvem Jesus virkelig er. Og Gud gir jo her til kjenne at Jesus var syndfri. I ham har jeg min glede. Og vi får også se at Jesus er Guds sønn. Og til og med den hellige ånd gjør seg gjeldende i akkurat det som skjer her. Og det da Gud, far I himmelen, som uttaler de her ordene. Dermed ender vi opp med hvertfall fra, sånn som vi ser det som kristne, som har fått en oppenbaring om den treenige Gud, så ser vi også her et lite glimt av den treenige Gud faktisk. Det interessant hvordan den her lydigheten som Jesus hadde til det Johannes gjorde, den tjenesten Johannes sto I, faktisk kan lede fram til noe som ekte som det. Vi skal ta med oss helt på slutten her også litt om hva Johannes hadde forstått om seg selv, men ikke minst om Jesus. For det jo sentralt I Johannes forkynnelse og det evangeliet Johannes tross alt kommer med, at han innstilt på følgende. Han, Jesus, skal vokse. Jeg, Johannes, skal avta. Det var en tjeneste som gikk mot slutten. Den varte ikke I mange år. Det var for en kort periode. Han visste at det her skulle ta slutt. Men han har sterke vitnesbyrd om Jesus. Han hadde fått åpenbaring fra Gud om akkurat det. Den som tror på sønnen, på Jesus, har evig liv. Den som ulydig mot sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede og blir over ham. Så det som tidlig var et budskap om omvendelse fra synd, det settes I en kontekst her, som handler om at til syvende og sist så det vår tro på Jesus og hans budskap, eller vår forkastelse av Jesus, som det avgjørende punkt. Det der frelse og fortapelse blir avgjort. For Jesus fullbyrdelsen av profetien om Messias, og det han som har frelsen I sin hånd. Johannes hadde forstått det. Og etter det her så går Johannes tjeneste raskt mot slutten. Og vi vet jo at han ble arrestert og halshugd. Men Jesus har da tatt stafettpinnen. Han tar det til neste nivå. Og det var døperen Johannes da, som utførte den befaling Gud hadde gitt han. Det var hans tjeneste som evangelist, om du vil det.